Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet kararsyzlygynyň 25-nji ýyl döwüminiň öňe sirasynda Aşgabatyň şeker, çilim satýan dukanlarynda uly nowatlaryň basa-baslygyň hatda ýakalaşyklaryň döreýänligi habar berilýär. Hususan da soňky günlerde şeker gyçylygy sebäpli alyjylaryň arasynda dawa turmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä soňky günlerde Aşgabatyň Göroğlu köçesiniň ugrundaky käbir dukanlarda uly basa-baslyk döräpdir. Başta adamlar uly nowat gurup durdular. Her kim yany bilen 5-6 çağasyny alyp geldi we her kime 3-4 kilogramdan şeker satdylar. Adamlar bolsa yene de gaýtadan nowata durup başladylar. Hem çağalar hem ululor. Dören basa-baslykda göwreli aýallar tas helak bolupdy. Bir ýaş çağany basgyladylar. Dukanyň sakçylary adamlaryň üstüne gygyryp olary dukandan gowup başladylar diýip Göroğlu köçesinde ýerleşen dukanlaryň birinde sişenbe üni bolan wakanyň şahydy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ul ýene şeýle dowam etdirdi. Adamlar darganda bizdiňe 10 bolup galdyk we garaşmak kararyna geldik. Emma bize barın bir kararı gidin deyip üstümize gıygırdılar. Garıcı bir ayalı kemsettiler ve 50 yaş çağalı bir denan ağlap başlandı onun üstünden ses edip güldüler. Men ömrümde şeyle kemsinmendim deyip Aşgabatyň yaşayjysy öz başından geçiren tecrübeni paylaştı. Dukanların önünde nowatlarda dören davali wakaların yene biri geçen şenbe uni Göroğlu we Alisher Navai köçelerinin çatrygynda yerleşen döwlete degişli dukanın önünde bolupdyr. Geçen şenbe uni çilimin nowatında yakalaşyk döredi. Şonda bir adam yaralanyp keselhana ekedildi dip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesi habar berdi we agdalan bu wakadan soň polisiýanyň nowatda duran adamlary dargadanlygyny gürrüň berdi. Şonda yaralananlyga aýdylýan adamyň soňky ykbaly nämälim galdy. Gant şeker şuňlar Aşgabatyň hususy dukanlarynda da döwlet dukanlaryna garandy iki hissä gymmat bahadan hem tapdyrmaýar. Paýtagtyň uly söwda merkezlerinde ýerleşýän hususy dukanlar gyçylygyň emele gelen ýagdaýynda şekeriň öz boluşly söwda usullaryny giýirip başladylar. Aşgabatyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosyna gürrüň bermeklerine görä, meselem bir karar söwda merkezinde ýerleşýän Kamil dukanynda şekeriň her kilogramy 4 manatdan satylýar, emma uny satyn almak üçin Eýran döndürilen nar suwuny 5 manatdan satyn almaly bolýar. Şeýle de bu söwda merkeziniň beýleki dukanlarynda 1 kilogramy 5 manatdan satylýan şekeri satyn almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 3,5 manatlyk miwe suwlaryny satyn almaly bolýar. Türkmenistanda çilim söwdasy doly döwletiň gözegçiliginde saklanýar. Emma gararsyz çeşmeler daşary ýurtlar bilen lomoy çilim söwdasyny amala aşyrýan we ýurtda çilim söwdasyny ýörüdýän şirketleriň häkimet başyndaky gatlyklara ýakyndygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň gant şekeriň importyna we söwdasyna hem degişlidigi baradaky çaklamalar öňe sürilýär.